habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen salaase ah bisha noofembar ee sanadka 2023 waa 30 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid a barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dagaalada ka ogan dalka Itoobiya.
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini'aadanimo ayaa humanitarian disaster uu ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas ee annaga Soomaali haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana u babacdhigi karin.
waxaa kaloon idiin haynaa ciidamada Uganda iyo kuwa Jamhuuriyadda Dimuqraatiga Congo oo weeraro ku qaaday fariisimo ay koox Islaami ah ku leedahay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Waxaa jira howlgallo wada jira oo socda maanta oo ka dhan ah goobo ay fariisino ku leeyihiin ADF.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa sheegay in aan loo baahnayn in si aad a looga naxo nooca cusub ee fayraska COVID-19. Madaxweyne Biden ayaa meesha ka saaray walaac laga qabo in xayiraado cusub lagu soo rogo gudaha dalka Mareykanka. Biden ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay sida Mareykanka oo kale ku tabarucaan tallaalka COVID-19 oo la gaarsiiyo dalalka soo koraya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa uga digay dowladda Ruushka inay qaado tallaabo horseed u noqon karta waxa uu ugu yeeray daandaasi ka dhan ah Ukraine. Blinken ayaa sheegay in tallaabadaasi haddii ay dhacdo ay horseed u noqon karto cawaaqib xumo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay aad uga walaacsan tahay dhaqdhaqaaqa ay ciidamada Ruushku ka wadaan xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Blinken ayaa booqasho ku jooga dalka Latvia halkaasi oo lagu wado in ay ku kulmaan maanta oo salaase ah iyo beri oo arbaca wasiiro ka socda dalalka isbahaysiga NATO. waxaana lagu wadaa in kulamadaasi lagu soo qaadi doono walaaca laga qabo dhaqdhaqaaqyada militari ee uu Ruushku ka wado xadka Ukraine. dowladaha Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo ayaa salaasada maanta ahayd si wadajir ah duqeymo cirka iyo madaaficda ah uga fuliyey bariga Congo, kuwaas oo lala beegsaday maleeshiyada taabacsan Daacish ee loo yaqaano ADF sida ay xaqiijiyeen labada dal. Afhayeenka ciidamada Uganda ayaa sheegtay in weli aanay faahfaahin ka bixin karin weeraradaasi, balse ayay diyaarinayaan soo gudbinta macluumaadka la xidhiidha duqeymahan. Daacish ayaa sheegtay in ay xubno ka tirsan oo jooga gudaha dalalkaasi ay ka dambeeyeen weerarkii Kampala ee 16-kii Noofembar lagu dilay 7 qof oo ay ku jireen 3 iyagu isqarxiyey ayna ku dhaawacmeen 10 kale. mid ka mid ah madaxda dhaqameedka iyo qof kale oo deegaanka ah ayaa sheegay inay maqleen qaraxyo subaxnimadii salaasada ka dhacay dhulka Watalinga ee waqooyiga gobolka Kivu ee xuduudda bari ee Congo. maxkamadda dalka Myanmar ayaa dib u dhigtay ku dhawaaqista xukun ku saabsan dacwadda loo haysto hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi. maxkamadda oo lagu waday in ay maanta oo salaase ah xukun ku dhawaaqdo ayaa dib loo dhigay si fursad loo siiyo in ay marag furaan markhaati kale oo dheeraad ah. maxkamadda ayaa ogolaatay codsi ka yimid dhinaca qarinada difaaca oo codsaday in la dhegaysto markhaati cusub oo ah dhakhtar markii hore awoodi waayey inuu maxkamadda hor yimaado. xukunka maxkamaddan ayaa haddii lagu dhawaaqo noqon lahaa kii ugu horreeyey ee ku saabsan haweeneydan oo hore ugu guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Noobalka. militariga ayaa bishii Februari talada dalkaasi la wareegay iyagoo xukunka ka tuuray xisbigii ay haweeneydaasi hogaaminaysay ee haya talada waddanka Myanmar. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. ciidamada Uganda ayaa sheegay inay duqeymo military oo wadajir ah ku qaadeen iyaga iyo ciidamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo koox mintida Islaamiga ah oo Uganda ay ku eedeynayso inay ka dambeysay weeraradii argagixisay ee dhawaan ka dhacay caasimadda dalkaasi Kampala. Wariyaha Halima Athumani ayaa warbixintan kasoo dirtay Kampala. Maxamed Cali Xasan ayaa inoo soo koobaya.
War qoraal oo ay soo dhigtay bartida Twitter-ka maanta oo talaada ah ayay sareeyo guuto Flavia Bayekawazu oo ka tirsan ciidamada Uganda oo ay weheliyaan kuwa ay xulufada yihiin ee DRC Congo ay duqeyn cirka iyo dhulka ah ku qaadeen xerooyin ay leeyihiin fallaagada Islaamiyiinta ah ee ADF. Weerarintaasi waxa xaqiijisay markii dambe VOA-da.
Yes, it's true. There's a joint operation going on this morning.
Waxaa jira howlgallo wada jir ah oo socda maanta oo ka dhana goob ay fariisino ku leeyihiin ADF.
Saraakiisha dalka Uganda ayaa ku eedeynaya fallaagada ADF inay ka dambeysay qaraaxyadii argagixiso ee dhawaan ka dhacay caasimadda dalka Uganda ee Kampala ee ay ku dhinteen 5 qof iyo kuwii qaraaxyada ismidaaminta fuliyay. Fallaagada ADF ayaa dowladda Uganda la dagaalamaysay tan iyo sanadkii 1996-kii waxayna sheegataa inay gacan saar la leedahay ururka Daacish. Horaantii bishan ayaa isagoo khudbad ku aadan xaaladda waddanka u jeedinayay shacabka Uganda ayuu madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni waxa uu sheegay inay baacsan doonaan xubnaha jabhada ADF meel kasto ay ku dhuntaan. Sareeyo guuto Bayekawazi ayaa u sheegtay VOA-da in duqeyntii ka dhacday magaalada Beni ee bariga Congo maanta ay ahayd mid ay Uganda muddo ku taamaysay.
This has been a wish actually for both presidents because ADF is not only a threat to Uganda but a threat within the region.
Arintan muddo dheer ayaan ku taamaynay. Labada madaxweyne ee Uganda iyo DRC Congo-na way rabeen. Maxaa yeelay ADF halis kuma ahayn Uganda oo kaliya, laakiin sidoo kale waxay halis ku tahay gobolka oo dhan iyo DRC lafteeda. Waxay ila tahay in arinta maanta dhacday ay ahayd wax aan muddo dheer raadinaynay.
Kahor duqeyntaasi ay maanta oo talaada ah Uganda sheegtay inay ka geysatay bariga Congo, madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni ayaa sheegay in 12 ka tirsan jabhada ADF lagu dilay 106 kalena lagu xiray dalka Uganda tan iyo bishii Juun.
warbixintii wariyaha VOA-da Halima Athumani waxaa inoo soo koobiyay Maxamed Olaad Xasan. Dalal badan oo dunida ah ayaa waxaa gaaray nuqulka cusub ee coronavirus ee loo yaqaano Omicron. 14 qof ayaa guud ahaan laga helay xanuunkan gudaha dalka Britain. Haddaba wariyaha VOA-da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa la xidhiiray Dr. Cabdullaahi Cali Fiidow oo ka mid ah hormoodka waaxda caafimaadka Britain ee loo yaqaano NHS. Ugu horreyna waxa uu ka jawaabayaa noocan cusub ee COVID-19 iyo waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore.
Bisha November maalintii 9-aad dhulka South Africa ayaa laga helay virus cusub oo ka gedisay kuwii hore kale, iyadoo loo arkay inuu yahay wato jin cusub oo kuwii kale ka gedisan. Dabadeedna waxay ka garteen inuu leeyahay 12 caruura oo loo yaqaano mutation oo kuwii hore aana lahayn. Marka taa waxay keentay cabsi ah inuu viruskaanu talaaladii hore aan qabnay inaana iska dhici karayn, maxaa yeelay 12 caruura hadduu wato inuu ka carari karo virus vaccination-ka cusub aan anaga sameynay talaalkii. Talaga kaloo laga ogyahay waxa weeye inuu si xubna u faafaya waa cadsi weyn gelisa adduunka dhan waad arkaysaa. Tanka saddexaadna waxa weeye oo tan lahaayana waxa weeye inaan weli la ogeyn sidii uu xooggiisa uu yahay awoodda oo cudur weyn ku keeni karo oo cusbitaalaadka baabiya ama dira dadka. Marka intaas baa horta lahayaa waqtiga hadda la marayo. Cabsi weyn geliya adduunka dhaqaalaha bilahan oo kusoo dhow Christmaska iyo adduunka oo dhan. Waa tii la kala xirtay xuduudihii waxaalay kale. Marka argagaxdaas oo geliya adduunka, annaga haddaana dadka UK degan ama Soomaaliya ama dadka degan, Prime Minister waana qaboojiyay si run ahna waxay tahay cabsida weyn in dadkii hore aan isu tallaalin ayaa u badan dadka uu layn karo. Waad garan kartaa kii hore aan lahayn Delta hadda caruurta yaroo ku faafay iskoolka waad ogtahay, laakiin nasiib wanaag caruurta cudurka aad uma qabto marka way ka ladnaadaan. Marka dadka waaweynaan xoogaa yaro way ka fakadeen, waad arkaysaa 60 wixii ka dhaafo Deltaha ma lahayn way ka fakadeen kii hore kii dambe oo Delta la yiraahdo. marka kan yar oo laga fikiray hadda oo loo baxshay Omicron oo ah alfabetka 15 oo alfabetka Greek waxaana loola jeedaa inuu yahay inaan la dhihin waa South African maxayna waxay keenaysaa cunsuriya marka waxaan
waa yahay dottore marka la fiiriyo ilaa hadda dabcan wali si rasmi ah loogama hadlin baaritaanka guud iyo natiijooyinka guud waxa laga filan kara xanuunkan laakiin markaad eegto dadkii horey tallaalka u qaatay ma isleedahay ilaa xad jirkooda uu iska difaaci karaa noocan cusub ee koronaha
saaki waxaan dhageysanayay takhtarka ugu horeeya oo soo saaray omicronka viruska cusub waxaa jira ilaa hadda cusbalaadka dad badan ma imaan xoogu dadkana aad uma bukaan marka yacni yaan cabsi weyn la geliyan dadka way leeyihin su-aasha weyn oo lahaa hadda waxaa weeye oo falaad cerka ku maqan ah aan la ogeyn ah ina virusna vaccineka aan qaadanay horta shaka kuma jiro inuu leeyahay xoog uu isku daadi karo ilaa waa isu egyihiin covidka waa isu egyihiin inkastay kala gedisan yihiin inuu weli celi karo waa laga yaabaa laakiin waxay aada uga baqayaan dadkii amba aan qaadan kii labaad amba aan qaadan boosterka kan saddexaad oo beryahan socdo ayaa loo baqaa dadkaas iyo sida africa ku dhacdoo kale oo south africa dad aan qaadanba gebigiisoo dhanba marka dadkaas baa horta khatar weyn
waa maxay marka walwalka keenaya in loo arka in noocan cusub uu ka faafis og yahay noocyadii hore ilaa iyo hadda wax sababa oo waaxda caafimaadka ee NHS ay aad ka tirsan tahay ay soo bandhigtay miyaa jira
waxay soo bandhigeen inay tahay in ujeeddo ah in la isxadiro oo laga baqo way ku degdegayaan waxay baarayaan hadda waxayna 9 qof oo ku dhacay UK Masaki Scotland 6 baa laga helay oo South Africana tagay shaqana kuma lahayn marka virusku uu jiraa marka waxaa hadda sameynayaan inay arki karaan dadkan la baarayo oo lala soconayo waa test and trace dabagalka markii laga qaado swabka oo laga qaado analyska marka ay ku shubaan sunta uu wato lera RN haddii vaccineka horo uu dili karo oo celi karo bay baarayaan marka waxaad u malaynaysaa 2 asbuuc kabacdi ama 3 asbuuc inaan qabaar cusub helno laakiin waxaa shaki ku jira inuu faafayo
waayahay marka ugu dambeyn ma isleedahay waxaa laga yaabaa in xanuunkan mar kale halis geliyo guud ahaan caafimaadkii iyo dhaqaalihii iyo isu socodkii dunida
waad arkaysaa suuqa maraykanka ingiriiska iyo ingiriiska uu dhacay aada bay u dhacday argagaxisa waxay ka imaanaysaa dayaarada la kala xirayo oo dadka la kala goonayo marka dhaqaalihii baaba'ayo ayaga waxay aada uga baqaan dhulka annagaan degannahay waxay aada uga baqaan waxaa soo socda christmaski dowladda ma rabtay siyaasiyiin inay dadka xirto guryaha la kala gooyo dhaqaaluhuna burburo marka saas daraaddeed horta walwalka halkaas uu ka yimid laakiin cilmiyan wax ku saabsan omicron virusku cusub dhib uu keenay oo walwal keeni kara hadda la ogyahaa ma jiro
kaas waxa waa doctor cabdullaahi cali fiidow oo uu rameeyey wariyaha v o eda radwaan xaaji cabdiwali halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ciidamada taalibaan ayaa ka fuliyey in ka badan 100 xukuno dilal iyo dad qasab loo waayey 4 gobol oo dalkaasi ah sidoo kale waxay fuliyeen weeraro isxiga oo aargudasho ah tan iyo markii ay kooxdu la wareegtay xukunka bishii agoost kadib markii dalkaasi ay isaga baxeen ciidamadii reer galbeedka sida ay sheegtay hay-adda human rights watch falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ay v o edu ka qortay
weeraradan ayaa waxaa laga diiwaan geliyey gobollada qasni helmad kandahaar iyo kundus intii u dhexeysa bilihii agoost ilaa iyo dhammaadkii oktoobar waxaase la aaminsan yahay ficiladani in ay ka dhaceen guud ahaan dalkaasi baadrisio gosman oo qortay warbixintan ayaa v o eda u sheegtay in daalibaanku ay bartilmaameedsadeen dadkii la dagaalamayey dhacdooyinka la baare ayaa ahaa dadkii ka dagaalamay furimaha dagaalka iyo dadkii ay daalibaanku ku yaqaaneen deegaanada waxaa kale oo ay sheegtay in weeraradu ay dhaceen iyadoo dhinaca daalibaan ay ballan qaadeen inaysan qofna ka aargudan doonin iyadoo arrintaasi ka hadlaysana waxa ay tiri
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul. But what we see on the ground is, in fact, it doesn't apply.
Waxay dadka u fidiyeen cafis waxana arintan sheegay saraakiil sarsare oo ku sugan Kabul. Balse waxa aynu aragnay ma ahan mid taa ka dhabeynaysa. Waxayna dadka qaar ay u beegsanayaan si ku tala gal ah iyagoo eegaya xiriirka qofka iyo heerka cadaawadda ama doorkii uu ku lahaa dagaalkii lagaga soo horjeeday Taliban. Cilmi baarayaasha warbixintan soo ururiyey ayaa waxa ay sameeyeen 67 wareysi oo dad kala duwan ay la yeesheen kuwaas oo isugu jira goob joogayaal, qaraabo, saraakiil dowladdii hore ah iyo kuwa Taliban ka tirsan intaba. Warbixintan ayaa sidoo kale waxa ay xustay in Taliban-ku ay adeegsadeen diiwaankii shaqaalaha ay dowladdii hore ka tagtay si ay dadka qaar u soo helaan oo ay u dilaan ama ay u xiraan. Gusman waxay VOA-da iyadoo la hadlaysa ay tiri.
What started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate too. It spread to other provinces.
Wax ku bilowday markii hore sida dilal aargudasho degdeg ah toddobaadyadii hore ayaa hadda u muuqda in ay ku talagal ay u ahaayeen waxaana ay ku baaheen dhowr gobol waxayna qayb ahaan u muuqanaysaa in ay tahay qaab ay ku xaqiijinayaan in aysan soo bixin wax mucaarada oo iyaga isku soo baxaysta. Human Rights Watch waxay xustay in hoggaanka Taliban ay ku amreen xubnihii ciidamada amniga qaranka Afghanistan inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan warqad damaanad qaadaysa amnigooda. Balse Taliban ayaa u adeegsaday diiwaangelintaasi in ay xiraan qaarna ayba dilaan, iyadoo dadka qaarna la waayay maalmo kadib markay isdiiwaan geliyeen, iyadoo qoysaskooda iyo bulshooyinkoodu ay baadi doonayaan meydadkooda sida warbixinta lagu xusay. Hay'addu waxa kale oo ay sheegtay oo ay ku eedeysay dowladdii hore ee Afghanistan in dad badan si aan sharci ahayn loo dilay oo la waayay kuwaasoo ay ka mid ahaayeen dagaalyahanadii ka soo horjeeday ee Taliban iyo kuwa taageeraba, waxaanay hadda ku eedeynayaan in Taliban-na ay adeegsanayso xeeladaasi mid lamid ah. Waxa kale oo ay fulinayaan weerarro xadgudub ah oo dadka qaar ay ku baadi doonayaan, taasi oo ay ka mid tahay weerarro habeenkii guryaha loogu dhacayo si dadka loo soo xiro ama inta la wato loo dilo oo aan dib dambana loo arag meydadkooda. Dadka looga shakiyay inay ahaayeen shaqaalaha rayidka iyo ciidamadaba. Sidoo kale Taliban ayaa lagu eedeeyay in ay beegsanayaan dadka ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin kooxda ISKB ee xiriirka lala ISIS. Taliban ayaa u sheegtay hay'adda Human Rights Watch in ay eriyeen oo aysan ka mid ahayn kuwa geystay xadgudubyadaasi, balse ma aanay bixin faahfaahin dheeri ah. Human Rights Watch ayaa ku baaqday in qaramada midoobay ay sii wado la socodka xaaladda iyo baaritaanada xadgudubyada ay Taliban geysanayaan. Mareykanka, Baanka Adduunka iyo IMF ayaa hakiyay hanti gaaraysa 9.5 bilyan oo dollar oo uu lahaa Baanka Dhexe ee Afghanistan. Hay'adaha gargaarku waxay ka digayaan masiibo bani aadanimo oo dalkaasi soo food saarta. Malaayiin qof oo shaqaalaha ayaan mushaaraad la siinin, waxaana burbur qarka u saaran adeegyadii bulshada. 23 million oo reer Afghanistan ah ayaa laga cabsi qabaa inay cunno degdeg ah u baahdaan.
Aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinsay warbixintaas, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista, waxaa inoo haya oo inoo soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Mas'uuliyiinta Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay xaaladda dalka Itoobiya ee faraha ka sii baxaysa. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in dagaalada Itoobiya oo sii socda ay horseedi karaan burburka dowladnimada waddankaasi iyo inay qaxooti badan ku soo jabaan waddamada geeska Afrika iyo inay ururada xagjirka hunguriyeeyaan inay xidada ku yeeshaan dalka Itoobiya. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Xoraadda dalka Itoobiya oo 13 bilood ka hor ka bilaabantay gobolka Tigray ayaa haatan ku fiday gobollada Amxaarada iyo Canfarta, waxaana mucaaradka Tigray ay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Dowladda Itoobiya waxay sheegtay inay ka guulaysanayso mucaaradka. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Axmedna waxa uu toddobaadkii hore ku dhawaaqay inuu dagaalka ka hogaamin doono furinta hore. colaada Itoobiya ayaa ilaa haatan horseeday qaxa malaayiin qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi iyo kuwa u cararay dalka Suudaan. Waxaa sidoo kale ku dhintay kumanaan kun oo qof. Haddaba maxaa keenay in xaaladda Itoobiya ay halkan soo gaadho oo faraha la iskula tago? Su-aashaasi waxaa ka jawaabaya wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Way soo socotay inaad xasuusatiya in kala mooyaane labadii election amba saddexdii election intuuna xataa ma la isdhimanin, mar walba wuxuu iska ahaa election aan ahayn, xaq iyo xalaal aan ahayn. At one point waxaaba jiray hal qof oo opposition ayaa loo doortay baarlamanka dhan ee mataqaanaa dhowrka boqola. Operationkuna wuu sii badanayay. Communityga oromaduna way aad badan bay sheeganaysay, soomaalidu aad badan bay sheeganaysay, amxaaradu aad badan bay sheeganaysay. Conflictku adisababa khaaskuina wuu socday oo ay leeyihiin oromadu adisababa waxay ka mid tahay regionka oromada iyo kama mid aha iyo land la fidinayay. Adisababa oo landkeega la fidinayo la leeyahay federal governmentka ayaa leh oromaduna ay leedahay dhulkaygii baa lagu soo durkaya. Marka haddaad ku geyso intaasoo dhan inay soo socoto dhibaato way caddayd. Waxaa keliya aan caddayn siday u qaadanaysaa in maaragtay waqti yar oo gaaban in maaragtay waddankii Afrikada ee ugu population badnaa ee labaad 200,000 amba 2 million oo qof inaan idhaaho oo ciidamaha poliis iyo cid walba iskugu jira lahaa sidee buu mar kaliya disintegration ugu dhacay?
Kacdoonnadii ka dhacay Itoobiya waxay ugu dambeyn horseedeen inay isbeddel sameeyaan xisbigii talada hayay ee EBRDF, waxaana sidaas xukunka ku qabtay ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Abiy Axmed bishii Abriil sanadkii 2018. Xirse Cabdulqaadir Maxamed waxa uu hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka federaalka Itoobiya isagoo laga soo doortay magaalada Jigjiga. Waxa uu haatan ku sugan yahay magaalada Addis Ababa.
Dalkan 2018-kii uu isbeddel ka dhacay. Isbeddelkaasna wuxuu salka ku hayay kacdoonno ay dhalinyarta qeyro ee oromada ah iyo kuwa xamaarada faano iyo barbaarta Soomaalida ayay kacdoonno ay dhalinyaradu way ka wadeen dalka oo dhan ayaa sal u ahaa in uu xisbiga talada hayay xilliga ee EPRDF ku qasabto in ay gudahooda isbeddel ka keenaan, markaana uu ra-iisul wasaare Abiye guddoomiyaha xisbiga uu noqdo kadibna ra-iisul wasaare loo doorto.
Khubarada la socota xaaladda Itoobiya waxay ka cabsi qabaan cawaaqibka Itoobiya iyo wadamada gobolkaba uga iman kara haddii uu burburo waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Xirse Cabdulqaadir Maxamed ayaan weydiiyey suurtagalnimada in dagaalku uu horseedi karo burburka Itoobiya.
Waxa ugu weyn ee hadda laga walwalsan yahay ama international community-gu Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Faransiiska iyo wadamada hormoodka ay ka walwalsan yihiin ay leeyihiin dagaalkan haddii aan wadahadal lagu dhammayn waxaa suurtagal ah dalkii Itoobiya la oran jiray inuu burburo, balkanization uu ka dhaco oo deegaano u kala burburo, ama civil war uu ka dhaco qowmiyaduhu ay isbeegsadaan sida oromada iyo axmaarada iyo tikreega, sidaasoo kale ay markaa uu burbur yimaado sida wadamada Ruwanda oo kale ayna ka dhacdo xasuuq uu ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, dadka laftirkoodu way isweydiinahayaan, laakiinse waxaa la isku dayayaa in la maareeyo oo wadahadal lagu dhameeyo. Wadahadalkiina waxaad moodaa in ay si qolba qolada kale ay ka dhaga adeegayso, dowladduna ay si uga dhaga adeegaysa. Marka hore ay maqallo qabsadeen, ay soo afjareen, ay nimanka haddana dib usoo garuuleeyeen, iyagii markay hadda gacan sarreeyeen oo meelo badan ay ka qabsadeenna, iyagu dhaga adeeg ay la yimaadeen dhankooga. Marka dhagacadaygaas ayaa walwal badan dunida iyo wadamada qayb galbeedka gelinaya inuu wadankan burburo ama uu civil war ka dhaco. Marka cabsidaasi way jirtaa, waana wax macquula markaad aragto siday xaaladu u socoto.
Haddaba mas-uuliyiinta Soomaalida ayaa ka walaacsan xaaladda Itoobiya iyo sida ay u saameyn doonto gobolka iyo Soomaaliyaba. Maxamed Cabdirasaaq waxa uu muddo sanadaha soo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Itoobiya runtii waxay maraysaa meel adag. Horena waxaan u iri waxay ku fiican tahay in arrimahaasu ay kusoo dhammaadaan wadahadal iyo is-afgarad. Colaad badanaa ka dhacday halkaas. Waxaan muujiyey walwalka Soomaaliya haddaan nahay aan ka qabno in burbur ku yimaado Itoobiya.
haddii Itoobiya ay burburto maxaa dhiba uga iman kara Soomaaliya hadday tahay dhinaca amniga, hadday tahay dhinaca dadka qaxootiga ah, hadday tahay dhinaca isku socodka iyo arrimaha ijtimaaciga?
Horta Itoobiya haddii burbur ku yimaado oo dhibaato bini-aadanimo ayaa humanitarian disaster oo ka dhaco halkaas, dee qaxootigaas annaga Soomaaliya haddaan nahay waa arrin aan aada noogu adkaan doonto oo aana ugabac dhigi karin inaan wax ka qabanno. Taas walwal waa nagu haysaa. Waxaa kaloo walwal nagu haya haddii hay-adaha amnigu uu burbur ku yimaado in hubka uu gacanta u galo gacmo khaldan ama dadka shacbiga ah, taasoo keeni karta xasilooni la-aan Soomaaliya iyo geeska Africa oo dhan. Sinaba uma fiicnaanayso in dariskaaga oo burbur ku yimaado annaga ahaan uma fiicnaanayso.
Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in haddii hay-adaha amniga ee Itoobiya ay burburaan, taas ay fursad u noqon karto kooxaha xagjirka ah inay saldhigyo ka sameystaan dalka Itoobiya.
Waa haddii ay burbur ku yimaado hay-adaha amniga dalkaas, waa kooxaha xagjirka waa ka faa'iidaysan karaan.
Fikradtaasi la mid ah waxaa qaba wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye.
Sida ay u socoto imika Itoobiya oo dagaalkani loo manage garaynaayo, loo wado, populationkii baa la siinayaa hub. Awal Itoobiya waxay Soomaaliya kaga duwanayd iyo wadamada kale ee koonka ku yaalaba. Soomaaliya waxay kaga duwayeen populationku hub ma haysan. Hadda populationkii baa hub la siinayaa, maliishiyoonkii baa hub la siinayaa, qabaailkii kala duwanaa baa hub la siinayaa. Haddii mar populationku uu hub gacantiisa soo galana, waxay noqonaysaa dhibaatada ay keentaa way kasii weynaanaysaa tii hore. Waxay u keeni kartaa xasilooni darro, ayay u keeni kartaa Soomaaliya, xasilooni darre u keeni kartaa Kenya, xasilooni darre u keeni kartaa Jabuuti iyo region Gordon.
Warbaahinta caalamku waxay dagaalka Itoobiya ku sifaysay mid u dhexeeya dowladda waddankaasi iyo mucaarad. Dowladda Itoobiya waxay ku dooday inay la dagaalamayso waxay ugu yeedhay urur argagixiso ah, taasi oo ay diideen mucaaradka TPLF. TPLF iyagu waxay ku doodayaan in dowladda Itoobiya ay weerar ku soo qaaday ay ku doonayso inay ku gumaado dadka gobolkaasi. Hadafka dagaalkoodana waxay ku sheegeen mid ay ku doonayaan inay isaga wareejiyaan xayndaabka ku wareegsan, sida ay sheegeen. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye waxa uu dagaalka Itoobiya ku sifeeyey sidan:
wax kale maahan, waa dagaal sokeeyo wey, waayo waxay isdilaya state-kii wada joogay 20-37 years oo mataqaanaa eriyey Mengistu regime-kiisii baa hadda dib iyagu iskugu soo jeestay.
Dad badan baan filayn in Itoobiya ay wadadan qaadi doonto. Colaadani ma dagaal iyo gacanka hadal bay ku dhammaan mise weji kale yeelan doonta?
Definitely dagaal baa socda. Dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay mararka qaarkood inay cidi badiso uu dhammaado, laakiin haddii laysku barbar dhaco dhibaatadiisuu leeyahay, wuxuuna noqon karaa dhibaatadii Soomaaliya gaadhay oo kale. Weji kalena wuu yeelan karaa, oo haddii international community-ga iyo sober minds-ka ku jooga Itoobiya gudaheeda ku jiro ay keenaan xal dowladda jirtana amba lagu badbaadinayo amba la siinayo exit strategy, nimanka soo dagaalamaya oo dhinac walba ka dagaalamayana la yidhaahu ka jooga urban centriska waaweyn, waayo mar hadduu wuxuu urban centriska waaweyn dagaalku soo galo, dhibaatoduna sii badanaysaa.
Sidee baa colaadani u saameyn kartaa gobolka Soomaaliya iyo gobolka intiisa galaba?
Soomaaliya iyo gobolka wuxuu u saameyn karaa haddii natiijo fiican laga gaari waayo Itoobiya imika oo hubka layska dhigi waayo oo la wada hadli waayo. Waxaa dhici doonta in dadka Itoobiya si aad u ogtahayba tiradoodu waxa weeyaan 110 million oo ka kooban qabaailkoo dhan. Hadday 5 million dhaqaaqdo oo 5 million meel ay tagso garan weydo oo ay usoo baxda regionka, regionkuna waxa weeye Sudan, South Sudan, Kenya, Soomaaliya, Djibouti, cid alla cid maalij garayn karaysaa ma jiro. Waxay ku tusaysaan inay 5 million oo qof, hadda waa 110 million, hadday 5 million kasoo baxdo. Yurub waxay maalij garayn kari weydo wadamada adduunka ugu qanisana 1 million oo kasoo tageeyey Syria iyo Iraq. welina way la rafanayaan kuwa jooga Poland iyo eastern side ka jooga refugeega marka the whole region bo region ka dambe waa possible waa suurtooda in uu ka dhaco harakad weyn oo destabilization in mataqana dawladaha ay ku soo korodho dhibaato badan
hadaba Ethiopia ma ka badbaadi doontaa burbur ku dhaca Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Ethiopia ayaan hor dhigay su'aashaasi
wallahi markaad aragto reer wasaaraha dalka oo leh frontiga tagaya taladii dalkana waxaan ku wareejiyay reer wasaaraha gudeenkii waxaan u maleynayaa halkaas wax dhaafsiisan oo hadda dialogue of front ma arko labada group waxay aaminsan yihiin inay dagaalka ku kala guuleysan karaan marka isku dayo badan oo Mareykanku ergiga gaarka Feldman iyo foreign secretary uu isku dayayeen iyo OU the way jireen laakiin intuba waxay muujinayaan guuldarro inay ay jirto xagga wadahadalka ah reporting uu dambeeyo Feldman uu siiyey Mareykanku waad maqlaysay ama waad ka warqabtaa in uu ay wasaaruhu sarkeen uu yidhi xagga iyo anu waxaan u kacayaa dagaalka front line-ka marka hadda ana ima muuqato in dagaalku labada kooxood uu mid uu guuleystay mooyee wadahadalkii albaabkii ama daaqadii wadahadalku inay sii oodmaysad moodaa
Cabdisalaam Cumar Hadliye wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu leeyahay haddii colaadda Ethiopia halkaasi lagu damiyo iyo haddii kalaba waxaa dhaawac weyn uu soo gaaray doorkii Ethiopia ee gobolka Geeska Afrika
dibadda xoog la ku yimi Ethiopia xataa waxa ugu fiican ee maanta ka soo bixi kara waxa weeye in la heshiiyo la isku yimaado la ogolaado form of government la samaysto waxayna qaadanaysaa sanado badan bay qaadanaysaa dhaqaalihii dib loo dhiso xoogii ay lahayd iyo political powerkii ay lahayd dib loogu noqdo bilmasal haddii ay sii socoto mushkiladani another sanad kale haddii sii socoto oo amba laba sano kale ay sii socoto ma joogi karto AU-du iyo commissionka Africa UN kuna ma joogi karo waa in relocation meel kale loogu sameeyaa sidii berigi Ivory Coast dhibaatadu ay ka dhacday African Development Bank loo soo raray Tunisia marka repercussion dhibaatada kasoo socota ay leedahay arrintani waa wax weyn weeyaan Ethiopiana khasaare weyn ayaa gaadhay haddii uu sii socdana khasaare kasii weyn baa gaadhaya midda kalena ogow Ethiopia aduguna waad la socotaa waxa weeye dad wada kala gooniya wada kala diina wada kala afa muddo badanna kusoo hoos jiray gruubadii kusoo hoos jireenna waxa weeyaan gruubada degan dhulka la yidhaaho Highlands-ka buuraha degan amba Tigreyanka ahaadaan amba amxaarada ahaadaan marka dad badan baa qaba ciil gooniya
waxaa socda cadaadis ka imanaya wadamada reer galbeedka iyo dadaal uu wada ururka midowga Afrika oo ay ku doonayaan in xabad joojin la dhexdhigo labada dhinac kahor inta aan loo gudbin xalinta khilaafka hase yeeshee ergeyga dowladda Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feldman waxa uu sheegay inuu ka cabsi qabo in isbedelada ka soconaya furimaha dagaalka ay ka xawaare dheereeyaan dadaalada nabadeed dadaalada socda Kasuku dagaalada Ethiopia waxay u muuqdaan kuwa sii baahaya isla markaana sii cuslaanaya kuna soo dhawaanaya caasimadda dalkaasi ilaa haatanna ma muuqato inay dhinacyadu isku soo dhawaanayaan ayna diyaar u yihiin in la dhexgalo dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan gobolka ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia si ay uga qayb galaan barnaamijkan balse aysan ka soo jawaabin codsigii wareysiga ee aynu gudbinay barnaamijkii kalka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halkaad wiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatan ku soo dhawaada xubinta amuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka bilihii u dambeeyay waxaa suuqyada laga dareemay koror ku yimid maciishada dalka Mareykanka iyadoo batroolku u ahaa wixii ugu muuqday ee dadka maraykanku ay dareemeen. madaxweyne Biden ayaa si qiimaha shidaalka ee aadka u sarreeya uu wax uga qabta ku dhaqaaqay inuu suuqa ku kabo kaydka istaraatiijiga ah ee saliidda Maraykanka. intaynan haddaba u gelin kaydka iyo tallaabada madaxweynaha, bal aynu horta eegno wixii markii hore keenay in sicirka shidaalka ee Maraykanku uu kor u kaco. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
Sandeerow, horta baahidii loo qabay saliidda ee wadamada ayaa isbedelay, sababtoo ah waxaa laga soo kabanayaa covidkiiba laga soo kabanayaa dadka u wadamada curyaamiyey. marka Maraykanku wuxuu ka codsanayay wadamadaas OPEC, gaar ahaan OPEC iyo Russia, oo soo saara 42 million oo fuusto maalintii oo adduunka u iibgeeya, inay kordhiyaan oo waxba ku kordhiyaan. iyaguna way iska diideen oo waxay doonayeen qiimuhu inuu kor ugu yar kaco ayay doonayeen, oo waa kaada u gaaray 83 iyo u gaaray. marka wax gaar ay sameeyeen ma jirna, waxay diideen inay kordhiyaan. isaguna uu ka codsaday madaxweynaha Maraykanku dhowr jeer, oo xataa shirkii magaraneysaa la isugu yimid hore uu ka codsaday, way ka diideen. marka sidaasaa waxoogaa uu batroolku adduunkoo dhan ugu kor u kacay, gaar ahaan dee Maraykanka.
sida aynu soo sheegnay, madaxweyne Biden ayaa toddobaadkii hore dadka Maraykanka ugu qalbi qaboojiyey in suuqa uu ku kabi doono qayb ka mid a shidaalka kaydka ee Maraykanka.
I've worked hard these past few weeks in calls and meetings with foreign leaders, policymakers to put together the building blocks for today.
waxaan si adag uga shaqeeyay xiriirka aan la yeelanayay hoggaamiyeyaasha ajnabiga ah iyo siyaasadda jiyeyaasha si aan u soo saaro baaq caalami ah. inkasta oo aan dadaalkan wada jirka ah xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka oo ah arrin aan hal maalin lagu dhammayn karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddelka qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa marka aad buuxinaysid taangiga baabuurkaaga. waxaanan mustaqbalka dhow rajaynayaa inaynu ka maaranno shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta.
haddaba kaydkani muxuu yahay? goorma ayaase lasoo bilaabay kaydintiisa? mar kale Professor Xuseen Warsame.
kaydka Maraykanka saliidda waxa weeyaa mid loogu talagalay haddii wax ay ka dhacaan adduunka, oo sidii masalan 70-iyadii ay OPEC batroolka yareysay, qiimaha batroolka wadamadan galbeedka uu aada u kacay markii ay u cadhootay, siday u caawinayeen Israa'iil ay uga cadhoodeen wadamada carabtu, ayaa laga baqayaa taasoo kale in dhacdo. marka si aanay taasi u dhicin, oo waxay isku dayeen Maraykanku inay sameeyaan bal wax ku filaan kara ugu yaraan bil ilaa adigu 2-3 maalmood wax ku filaan kara inay sameeyaan. marka hadda meesha ugu sarreysay buu joogay, oo 620 million oo fuusto ayaa ugu jirta magaranaysaa meeshaas kaydkaas, oo maalintii Maraykanku wuxuu isticmaalaa wax ku dhowdhow 19 million oo fuusto, oo xataa mararka qaarkood magaranaysa gaadha 20 million, inkastoo sanadkii dhaweyd hoos u dhacay oo 18 kusoo dhacay. marka waxay hayn kartaa 32 maalmood ayay hayn kartaa. waa taasi markaa ugu talagaleen in ay kaydkaas ku iskaafiyaan haddii waxay dhacaan. inkastoo Maraykanka laftigiisu uu soo saaro hadda 12 million oo fuusto uu maalintii soo saaro, marka 60 million iyo barka haray ayaa runtii ugu sii daranaya. marka haddii taa marka loo eego, waa laga yaabaa markaa 3 bilood inay hayso, haddii isaguna batroolkiisii uu sidii usoo saaro 3 bilood inay hayso ayaa laga yaabaa.
waan gartay. waxay ahayd toddobaadkii hore markii uu Biden tallaabadan ku dhaqaaqay, sidee buu markaa u mareeyey wax?
wuxuu siiyey maalintii, waa runtaa wiik horba ahayd, 23-kii bisha ahayd, wuxuu ogolaaday in la sii daayo 50 million oo ka mid ah 620 million ay haysteen inay sii daayaan oo suuqa la geeyo, oo 2 saacadood loo geeyay, 18 million oo la iibinayaba caadi loo iibinayo, oo marka horeba uu kongareska ogolaaday, iyo 2-3 million oo ay yidhaahdaan exchange, macnihi mid laydis wadaarsanayo, oo ah kamiryada uu siiyey hadha wuxuu odhanayaan noo soo celiya, oo bilaha soo socda magaraas maruu qiimo hoos idinku soo dhaco noogu soo celiya, qiimo lacag ahaana nagu siinine madrool ahaan noogu soo celiya. marka 30 million ayuu wadamada laakiin kale ee shiinaha ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo dhowr wado 3 wadan oo kale, iyagana oo aada u isticmaala batroolkana, wuxuu ka codsaday inay sidaa yeelaan. iyaguna way yeelaan, laakiin wax yarba iyagu sii daayeen aan badnayn isaga ugu badan. laakiin marka la eego waxa hadda batroolka laga isticmaalo adduunka maalintii, oo ah ilaa wax ku dhowdhow 100 million waa 97 milyan weeye sanadkan wuxuu magaranay samaray marka waa nuskeed weeyaan waa inta maalin ay soo saaraan OPEC iyo Russia oo wax binay ila 42 milyan ay soo saaraan marka wax badan kama tirin xaqiiqdi waxa dhacday ba maalintii petrolka uu ku dhawaaqay arintaas inuu qiimuhu kor u sii kacay halka hoos uga sii dhici lahaa oo dadku waxay jiraahdeen malaha balaayo arkaya madaxweynuhu soo socota markaas isku deynay petrolku aad u iibsadaan sidaas ama garanaysaa oo isagu markii ugu talagalay 28 centi oo petrolku hoos u dhaco 28 centi ayuu ugu talagalay fuustadii maxaa ahaayeen gaalonkii laakiin nasiib darro waxba arintaas kama suurtoobin weegii hore
xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu madaxweyne Biden talaabadan aad ugu dhaliilay iyaga oo sheegay in waddada uu Mareykanka istaraatiijiga ee petrolka uu ka soo qaaday ayna ahayn tii saxda ahayd waxay sheegeen in xaalad dagaal amaba kuwa masiibooyinka dabiiciga ah oo keliya arrinta loo adeegsan karo xogayii hore tamarta maamulkii madaxweyne Trump Dan Brulette ayaa sheegay in dhibtu ayna keydka ka jirin ee dhibaatadu tahay caqabadaha lagu gudbayo wax soo saarka shidaalka ee dalka Mareykanka
Unfortunately though what we face here in America is not a supply crunch supply is not the issue just 24 months ago we were the largest producer of oil and gas
Nasiib darro dalkan Mareykanka waxa ina haystaa ma aha dhibaato dhinaca sahayda 24 bilood ka hor waxaanu ahayn dalka ugu badan dhinaca wax soo saarka saliida waxaan ka badnayn Ruushka iyo Saudiga waxa aan maanta la kulmayno waa culays dhinaca qawaaniinta ah iyo waliba jawi horjoogsanaya maalgashiga saliida iyo wax soo saarka gudaha
marka laga yimaado doodda labada dhinac maalmihii u dambeeyay waxa hoos u dhac laga dareemayay suuqyada saliida ee caalamka maxaa hadaba keenay hoos u dhacan markale professor Hussein Warsame
waa runta oo ma keenin sidaynti oo madaxweynuhu sii daayay 50 milyan ma keenin waxa keentay arinta tan nooca cusub ee COVID ka soo baxay hadda oo laga helay wadamadaas South Africa ku wareegsan South Africa Zambia iyo South Africa iyo magaranaysa Namibia iyo wadamadaas oo todoba oo la yiraahdo Omicron loo bixiyay hadda aan runtii la garanaynin sida ay noqon doonto marka cabsi badan ayay keentay jimcihii marka jimcihii baa wuxuu petrolku hoos u dhacay $10 fuustadii oo halku ka ahaa 78 ka ahaa ayuu ku soo dhacay 68 ilaa 69 inta u dhaxaysa laakiin dirba maanta uu soo noqday 71 buu soo gaaray laba arimoodna way isku biireen kow in magaranaysa cabsi uun degdeg la dareemay waxaanu weli la garanaynba wuxuu keeni doono oo mida iyo inuu madaxweynaha laftigiisa soo taagay telefishinka hortiisa uu yiri yaan la cabsanin arrintani wax balaa naguma keenayso waanu diyaar garownay marka taasaa hoos u dhaca keentay ee laakiin ma keenin magaranaysa balse waxba hadda laga runtii laga baqayaa haddii ay waxaan sii yara socon waayo dhowr maalmood oo qiimuhu hoos u jiri waayo oo kor u soo kaco in arrintii madaxweynuhu sameeyay uga darto oo petrolku xataa $100 gaaro ayaa dadka qaarkii ay ka baqayaan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykankoonu maanta kaga hadalnay qiimaha shidaalka iyo miciishada kale dalka Mareykanka oo dhowaanahan aad qiimahoodu sarreeyey fayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya xubintii amuraha Mareykanka markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo wax-gaarsiinta mise waxyaabo badan oo danaysiya ama markaasi dhinac u eelanaya ayaa ku jira waa doorka markaasi dhalinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay marka u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna wariye katirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. Waxaan ku bilaabayaa Hodman.
Waa salaam iyo dhamaan dhageystayaasha iyo waliba Yasin Ciise Wardheero barnaamijkan dadhinaya iyo kan codo digara qayb galaya. Marka aniga waxa ila fiican mar walba dhinac wanaaga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iideysto. Faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa kamid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto wax ka kororsado wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo oo hadda xaaladda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaan COVID-19 adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelin saxda ahayd iyo fariinta la soo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhageysan adoon TV daawan iyo waxyaabo kale aad u fara badan.
Cabdulla Aadan Kareen.
Yasin, aad baad u mahadsantahay idaacadda VOA ina fursad ayna siisay, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn xumaan iyo wanaag ba ay labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhan yahay halku isagu uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinayay ku xidhan tahay badweyntan. Social media way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhaahdaa dadka aadda isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. Marka dadka waxaad markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaan, khaasatan weliba bulshadeena, xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkiio hadda aada u batay oo runtii iyo dadkii siday ula falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahan yahay dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 ka oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. Marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga, haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yahay wadan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofki uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh Xabil baa sheegay. Haddii hadda matalba aan dhahnaa dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkiisaas loo caawiyo. Social media faa'iidadu dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. Marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay, dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sida tilmaantay kane waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horey miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay Hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon baa iscaawinay, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nima diidana, laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qambalalay.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn ee arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale, inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay faa'iidooyinku leeyahay. Sida ay Hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, waxaa arkaysaa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionku uu ka mid yahay madax xanuunka, dadku waxaa jira addiction wax la yiraahdo, wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo hurda la'aan, inuu qofkii kale ku dhacdo waqtigiisii faraha badnaayo kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo intaa iyo ka badan oo waxa la helaya oo wanaagi ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iideysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga sameyn karayaa, lacag baa laga sameyn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan u sameysid. Waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa, shaqsiyadaadii baad ku horumarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman Cadceed, waxaa dad ka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkoodba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo. Marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan?
Oo mahadsan tahay Adriyasin, way jirtaa intaasi, laakiin intaas waxaa jira in ka sii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha. Marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino, wax walba ay khaldanayn, laakiin hadda wax walba saxdooda fiirino, wax walba saxnaanaya.
Waa tahay kanacu, maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahinta aanad ka mannayn? Talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta
maxaad ku talin lahayd?
Waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq, wax walba xuquuq bay leeyihiin, iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay. Waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan, inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan, in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo. Waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxaani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo. Waxaa jirta aalad la yiraahdo Yasino ku tan ku daray aalad la yiraah TikTok. TikTok waxaa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaroo kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena markaa eegtay dadka kale waxay sida u isticmaalaan. Bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziimaan haysanaa, internetkii baan haysanaa, devices-kii waxyaalihii lagu isticmaalayay macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursado aad u qaali ah oo dadku qaaraysan haysanoo aad u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aad ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya kale marka ay tid oo fiber optic iyo oo jaban uu yaalaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan, ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurracan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan ee dadka ay soo hordhigayaan. Taasan ku talin
ugu dambeyntii Hodman Cadceed Geelle, maxay tahay tirooyinka aad hayso?
Waa run aaladigooda dadku waxyaaba kaloo isticmaalaa, laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn lasoo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burburaan. Laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan, waqtigiina uga faa'iideysta sida wanaagsan, waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn ee fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina, oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya, iyo Cabdalla Aadan kale oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta. Doodii gaabnay tahay inuu joogto intayna makalaada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero inala socodsiinay xubintaasi. Dooda gaabnalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in daraasado socday muddo bilo ah kadib ay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ku go'aansatay in aan isbeddel weyn oo deg deg ah loo baahnayn in lagu sameeyo meelaynta caalamiga ah ee ciidamada Maraykanka, hase ahaatee ay si dheeraad ah u lafaguri doonto baahida ciidan ama xoog ee Bariga Dhexe, ayna saameyn doonto hagaajinta Aasiya iyo Baasifika. Warbixintan waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan.
Qaar ka mid a kaabayaasha ciidamada Maraykanka waa in lagu horumariyo Guam natiijadii daraasadan oo bishii Maaj ka bilaabatay. Dhanka xogayaha difaaca Lloyd Austin ayaa ka tarjumaysa sawir amni oo adag oo soo wajahay maamulka madaxweyne Biden oo si buuxda uga baxay dalka Afghanistan bishii Agoost, laakiin ay sii kordhayso walwalka ku saabsan ka hortagga Shiinaha iyo Ruushka. Iiraan ayaa waxay soo bandhigtay caqabad dheeraad ah, kuwaas oo ay ku jiraan Ciraaq iyo Suuriya, taasoo adkeynaysa in loo qoondeeyo ciidamo badan oo Mareykan ah qaybaha kale ee adduunka. Iyadoo maskaxda lagu hayo Shiinaha, ayaa Pentagonka waxay qorsheynaysaa inay horumariso kaabayaasha qaybo ka mid ah Baasifiga oo ay ku jiraan Guam iyo Australia. Bishii Sebtembar, Mareykanku waxa uu ku dhawaaqay iskaashi cusub oo la yeelanayo Australia iyo Britain si loo sii quto dheereeyo iskaashiga amniga, diblomaasiyadda iyo difaaca ee gobolka Aasiya Baasifiga, iyadoo qaybo ka mid ah iskaashiga loo soo gaabiyo AU, KU, US, Australia waa in ay hesho maraakiibta quuse ee tamarta nukliyarka ah. Maraykankuna waa inuu sii kordhiyo ciidamada wareegtada ah ee la geeyo Australia. Dib u eegista Austin ayaa ah tii ugu horreysay ee dhowr qiimeyn oo ballaaran oo ay sameeyeen maamulka madaxweyne Biden mudnaanta iyo siyaasadooda difaaca, waxaana ay ka mid yihiin dib u qiimeynta xogaga nukliyarka, ciribtirkooda iyo hagaajintooda, iyo sidoo kale siyaasadaha la xiriira isticmaalkooda suurtagalka ah, taasoo la filayo in la dhameeyo horaanta sanadka soo socda. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa sidoo kale waxay qorsheynaysaa istaraatiijiyadda difaaca qaranka oo dib loo eegay, kaas oo qaabayn doona baaxadda buuxda ee siyaasadaha difaaca oo ay ku jiraan doorka ka hortaga nukliyarka, khataraha internetka, xulufada caalamiga ah iyo casriyeynta xoogga. Daraasadda Austin oo loo yaqaano Global Posture Review ayaa waxay dejisay marxaladda hagaajinta meelaynta ciidamada Mareykanka 2-3 sano ee soo socota, ayay tiri Mara Carlin, ku-xigeenka ku-meelgaarka ee xogayaha difaaca ee siyaasadda. Waxay sheegtay in tiro dib u habeyn xoog leh oo Aasiya Baasifiga ah iyo meelo kale ay ku jiraan shaqada, laakiin ay u baahan yihiin la tashi dheeraada oo lala yeesho dowlada shisheeye. Carlin waxay sheegtay in Australia qorshuhu yahay in la sameeyo wareegyo cusub oo diyaaradaha dagaalka iyo kuwa wax duqeeya ee Mareykanka iyo sidoo kale tababarida ciidamada dhulka ee Mareykanka. Si ka sii ballaaran guud ahaan Pacific oo ay ku jirto Guam, Mareykanka ayaa waxa uu ku tali jiraa inuu dhiso kaabayaal cusub sida shidaalka iyo tasiilaadka kaydinta rasaasta iyo casriyeynta garoonka diyaaradaha. Waxaan samayn doonaa wax badan oo aan rajaynayno inay miradhal noqdaan sannadaha soo socda, ayay tiri. Qaar ka mid ah isbedelada lagu sameeyey joogitaanka ciidamada Mareykanka ayaa lagu dhawaaqay horaantii sanadkan. Bishii Abriil, tusaale ahaan, Austin waxa uu ku dhawaaqay qorshe lagu ballaarinayo joogitaanka ciidamada Mareykanka ee Jarmalka, taasoo looga dhigayo 500 askari iyo joojinta qorsheynta dhimista tirada badan ee ciidamada, taasoo uu sameeyey maamulkii Trump. Waqtiguu qorshahan ku dhawaaqay Austin, ayay saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Yurub waxay walaac ka muujinayaan ciidamada Ruushka oo ku soo ururaya meel u dhow xuduudda Ukraine. Qalalaasahaasi waa u yaraa, laakiin toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo laabatay walaac laga qabo in xukuumadda Moscow ay qorsheynayso duulaan military oo lagu galo Ukraine. Austin ayaa horaantii sanadkan waxa uu sidoo kale ogolaaday ka bixitaanka ciidamada difaaca hawada iyo gantaalada qaarkood ee aagaga gacanka Beershiya.
aad ayuu umahadsantahay Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Juba iyo Khadra Daahir.
روب در سنعيرينو ولي دقن عيبي يقالو قولك اي عردن كيو عربتا ايو كيدها نقاوة دا عسايد كي عربك اي سساري رقو عسكا در روب در سنعيرينو ولي دقن عيبي يقالو قولك اي عردن كيو عربتا ايو كيدها نقاوة دا عسايد كي balan balis calamale hadba uga too xiisa shimbiruhu cod farax liyo ruuqda suceliyaya ubaxayn bacayn caleemaha koruga muray balan balis calamale hadba uga too xiisa shimbiruhu cod farax liyo ruuqda da haretuna aga gato goda madara burahu rahu adalisi kadaniya chidama badila badi tidawul alaliya da haretuna aga gato goda madara burahu rahu adalisi kadaniya chidama badila badi tidawul usub ka ubad ko ku cigaalan darabo
obaya 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 hoy
subaxdi aad eeduna ku casuuntay nurki
obaya 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 hoy
ayadi acabisa arafa isku keensimo ilcaana iyo nabad insha allah usub ka ubad ko ku cigaalan darabo
obaya obaya obaya
hoy subaxdi aad eeduna ku casuuntay nurki
obaya 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 hoy
ayadi acabisa ala faysku keso leana iyo nabad insha allah
ni caalmado bihi cirib kaysu kays
heeskaasi ay nagu luqinayeen fanaaniinta khadarad daahir iyo jubba ayaan kusoo gabagabeynna bahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dan sidaas iyo habeen wacan wanaagsan.